Joo, avatkaa Raamattu Jaakobin kirjeestä. Sieltä ensimmäisestä luvusta. Jaakobin kirje on kirje, jonka Jaakob kirjoitti alkuseurakunnalle, joka kärsi vainoa niin juutalaisten johtomiesten kuin Herodeksenkin taholta. Ja kirje keskittyy siihen, mikä on viisasta elämää. Ja sen takia se on hyvin käytännönläheinen. Ja tässä kirjeessä opillinen perustaa enemmän taustalla oletuksena ikään kuin, mutta se on kuitenkin siellä rivien välissä nähtävillä. Ja mitä esimerkiksi tulee pelastukseen, niin Jaakobin painotus on siinä, että miten se aito usko elämässä ilmenee. Että aidon uskon hedelmä on teot. Tänään katsotaan tarkemmin Jaakobin ensimmäisen luvun jakeita 5-8, mutta minä luen ihan ensimmäisestä jakeesta aina siihen 8. jakeeseen asti. Saadaan taustaksi siihen se alku myös. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietän, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillänsä. Rukoillaan vielä tähän alkuun. Herra, kun me tässä tullaan sinun sanan ääreen, Herra. Sinun sanan, joka on niin rikas. Sinun ohjeita, jotka on niin kirkkaat, niin selkeät, ja ne virvottaa sydämen, ne valaisee mielen. Herra, oo siellä itse henkesi kautta tässä. Herra, älä anna sinun sanan tyhjänä palata, vaan tehdä se tehtävä itse kunkin sydämessä, mitä varten se lähetetään. Herra, sinun sanas on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse. Erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivotusten tuomitsija. Herra, varjele meitä, että me ei tänään oltaisi sinun sanan tuomareina, vaan sinun sanas olisi tänään meidän tuomitsija. Valona, joka loistaa meidän omaa tuntoon, sitä herätellen. Herra, puhuu siihen meille sinun sanan kautta, Herra. Me tarvitaan sinulta kaikkea. Kiitos, että sinä olet niin rikas antaja. Auta meitä oikein kuulemaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Jaakob aloitti tämän kirjeensä puhumalla kiusauksissa ja koetuksissa iloitsemisesta, uskon kestäväisyydestä, pyhityksestä, jonka leimaavin piirre tässä valossa on kärsivällisyys. Ja tämän kaiken voisi koittaa tiivistää sanomalla, että meidät on kutsuttu iloitsemaan kiusauksissa ja koetuksissa. Samalla tavalla kuin kesannolle jätetty pelto saattaisi iloita, kun se tuntee, että aura alkaakin kääntää ja murtaa sen maata. Sen hyönteisten surinan ja unettavan auringon paisteen. Ja seesteisen rauhan rikkookin äkisti jokin. Aikaisemmin niin rauhassa kasvaneet rikkaruohot kääntyvät nurin ja vieläpä ne maan sisään käännettynä tulee muuttumaan osaksi sitä ravitsevaa multaa, johon nyt hyvää siementä kylvetään. Ja tämän kesannolle jääneen pellon onni on, että sitä ei jätetty rauhaan, koska näin se tulee kykenevämmiksi tuottamaan hedelmää ja olemaan siunauksena muille. Ja jos tämä on ollut, tai on, tai tulee olemaan totta sinun kohdalla, että sinun elämän peltomaalta käännetään, niin Jaakob kehottaa iloitse. Ja nyt jakeessa 5, jos joltakin puuttuu viisautta ja niin edelleen. Jaakob jatkaa nyt ikään kuin vastaten mahdollisen reaktion tai ajatuksen, joka tämän kirjeen lukijalle, vainoja kokeneelle, ahtaalla elävälle, on noussut näistä edellisistä jakeista mieleen. Niin kuin, että miten pitää pelkkänä ilona sitä, että joutuu moninaisiin kiusauksiin. Miten minä voisin niin tehdä? Tiedän kyllä, että Jumala vaikuttaa kaiken omiensa tosi parhaaksi. Mutta en osaa toimia viisaasti näissä vaikeuksissa, jotka on nyt minua kohdanneet. Pikemminkin toimin tyhmästi. Ja ehkä ajattelet, ymmärrät sen, että kaikki olosuhteet tulee kyllä Jumalalta. Mutta tässä tilanteessa kuitenkin sun täytyy pyristellä pois. Tässä tilanteessa et malta odottaa kärsivällisesti, että Jumala tekisi työnsä sinun elämässä. Tarkoitan sitä, että jos sinä olet aviomies ja sinun vaimo on uupunut, sinun lapset on uhma iässä ja sinulta ahdistaa, niin mitä on viisaus siinä tilanteessa? Miten sinä voisit järjestää ja priorisoida oman elämäsi siinä viisaasti? Ehkä juuri nyt on aika kuolla itsellensä, omalle itsekkyydellensä ja alkaa vaeltamaan rakkaudessa. Se olisi viisautta. Tarkoitan, että jos oot sinkku ja vieläpä turhautunut ja ahistunut sellainen. No tällä hetkellä tässä ei ole paikalla ketään sinkkua, mutta ehkä siellä YouTubessa sitten. Mutta niin, ehkä oot sinkku ja turhautunut ja ahdistunut sellainen, niin vaivutko masennukseen? Vai ojentaudutko uskossa sitä kohde, että Jumala tulee antamaan sinulle parasta? Valmistaudutko jo siihen, että voisit mahdollisesti olla sanantunteva, epäitsekäs, vastuuntuntoinen perheen pää tai vaimo? Vai hukkaatko aikasi Netflixissä tai pelaamalla? Tai mitenkä vaan? Viisaus sanoo, että tee ensin valmista pellollasi ja vasta sitten perusta perhe. Tarkoitan, että jos sun pomo on ikävä, tai jos olet työtön, tai anoppi on inhottava, tai jos työpaikalla on tulossa hetki, jossa voisit todistaa sun uskosta, tai jos lankeat jatkuvasti johonkin syntiin, niin mikä olisi se käsi tai se silmä, mikä Jeesuksen opetuksen mukaisesti sun tulisi heittää pois, repiä irti sun elämästä? Saattaisiko se olla tietokone tai telkkari, kenties älypuhelin, jonkun lehden kestotilaus? Kysytkö siihen, mitä on viisaus? Mitä on Jumalan tahto? Kysytkö, miten Jumala haluaa juuri tässä, juuri näiden olosuhteiden keskellä ja niiden kautta minua työstää, vai pakenetko? Etsitkö ehkä lohtua Jumalan sijasta jo tuosta mainitusta viihteestä, ehkä syömisestä, kavereiden seurasta? Vai sanotko, että sulla ei ole viisautta etsiä Jumalaa tai viisautta iloita hänessä? Tai sitten sinä etsit Jumalaa, mutta sen takia, että Jumala ottaisi sen auran pois siitä sun sydämen peltomaasta, että Jumala päästäisi sinut helpolla. Jumala haluaisi kitkeä rikkaruohoja pois elämästäsi, mutta sinä annot, että Jumala ei niin tekisi. Niin kysyn vielä, mitä sitten on viisaus? Viisaus on käytännön elämässä ilmenevää taidollista vaellusta. Kun minä näitä ajatuksia puhelimella kirjoitin, niin se ehdotti se automaattisyöttö, että vaellusratsastusta. Mutta käytännön elämässä ilmenevää taidollista vaellusta on viisaus. Se ei ole vaan pääntietoa jostakin. Ja tämä käy hyvin Jaakobin kirjeestä löytyvistä sanoista, Jaakob 3 ja 13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekoonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Minä haluan kysyä, että onko sinulla uskoa nähdä koetuksissa mahdollisuus? Onko sinulla viisautta toimia oikein niiden keskellä, vaikeuksien keskellä. Ja jos sulta puuttuu viisautta, niin ano sitä Jumalalta. Ja jotta sä voisit anoa, niin kuin Jaakob tässä opettaa, sun täytyy täyttää yksi kriteeri. Sun täytyy olla tarvitseva. Ja anominen ei ole sitä, että sä esittäisit Jumalalle kerran tai kahdesti ikään kuin kauppalistana sen, mitä sä tarvitset. Tai että jos sä oot ainoastaan pintapuolisesti vakuuttunut siitä, että sä tarvit Jumalalta viisautta, niin tuskinpa se kovin kestävänä omassa elämässäsi kykenet sitä viisautta anomaan. Anominen on siis jatkuvaa rukousta ja oman asian tuomista Jumalan eteen, ja se kumpuaa syvästä vakuuttuneisuudesta. Nimittäin sen ymmärtämisestä, että on vajaavainen, on heikko ja tarvitseva. Että jopa pelkää ajatusta oman viisauden varaan jäämisestä. Anominen ei ole vaan joku suoritus, vaan kyse on pikemminkin elämän tavasta. Sen konkretisoitumisesta elämässä, mitä tarkoittaa olla hengellisesti köyhä. Se on tarvitsevana Jumalassa kiinni riippumista. Ja tämä on sellainen asia, missä Jumala haluaa omiansa niin kovasti kasvattaa. Sanoisinko jopa, että paljastaa heille, millaisia he todella ovat. Että hän suo heille koettelemuksia ja vaikeuksia sen tähden. Anominen pitää myös yhtä sen kanssa, mitä Jeesus opetti rukouksesta. Ehkä me tunnetaan vertaus ystävistä, joista toinen tulee yösydänä toisen luoksen leipää lainaamaan. Ja luen Luukkaan evankeliumista luvusta 11 ja kestä 5 eteenpäin. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa. En minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Mutta rukoiletko sinä? Oletko sinä erottanut omasta päivästäsi ajan erityisesti sitä varten, että etsisit Jumalan tahtoa, Jumalan kasvoja? Miten surullisen useasti meidän rukoukset onkaan, tai meidän rukoileminen onkaan sellaista, että edellistä vertausta käyttäen tullaan siihen ovelle. Esitetään kerran meidän pyyntö, eikä jäädä anomaan ja lähdetään tyhjin käsin pois. Miten monesti meiltä puuttuukaan vakavuutta ja päättäväisyyttä? Sanalla sanoo, miten monesti meiltä puuttuukaan viisautta. Myöhemmin omassa kirjassansa Jaakob sanoo, teillä ei ole sen tähden, että te ano. Mutta me haluamme kysyä kahta asiaa tässä yhteydessä. Tiedetäänkö me todella, miten tarvitsevia ja Jumalasta riippuvaisia ja epäviisaita me ollaan? Tuskinpa, ainakaan kovin täydellisesti. Ja mun rukous on, että Jumala enemmän avaisi meidän silmiä näkemään tätä, ettei kukaan ajattelisi Laodikean seurakunnan tapaan. Minä olen rikas. Olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Vaan että pikemminkin jokainen saisi kuulla sen, mitä Smyrnan seurakunnalle kirjoitettiin. Minä tiedän ahdistuksesi ja köyhyytesi, ja sinä olet kuitenkin rikas. Tai ymmärrämmekö todella, miten rikas antaja Jumala on? Tai pikemminkin luotammeko me Jumalan todella olevan niin rikas antaja kuin Raamattu kertoo? Jos myö, jotka ollaan pahoja, osataan antaa silti meidän lapsille hyviä lahjoja, niin mitenkä paljon enemmän meidän taivaallinen isä siihen kykenee ja myös haluaa niin tehdä. Meidän Jumala on Jumala, joka antaa alttiisti ja soimaamatta. Ja millaisella rohkeudella ja luottamuksella meidän pitäisikään voida tulla Jumalan eteen, koska Jumala ei yleen katso meitä, meidän heikkoutemme tai meidän typeryytemme tähden. Jumala antaa alttiisti ja soimaamatta. jos sulta puuttuu viisautta tai mitä tahansa muuta, ja se tuut siten tarvitsevana Jumalan eteen, niin Jumala ei käännytä sulta pois ja sano, että tuu sitten takaisin, kun oot tullut ensin paremmaksi tai pyhemmäksi. Koska Jumala yksin on se, joka voi meitä parantaa ja pyhittää. Ja ne, jotka jää, tai ne, jotka jätetään oman itsensä varaan, ne joutuu kadotukseen. Mutta jos Jumalan omat ei voi sellaisena kuin on, tulla Jumalan eteen, niin silloin ne ei ikinä voi tulla. Mutta me saadaan juuri nyt, juuri tällaisena, tulla hänen eteensä. Emme tosin sillä perusteella, mitä me itsessämme ollaan, vaan sillä, mitä Kristus on tehnyt meidän edestä. Ja Jumalan lapsina me saadaan omistaa varma lupaus siitä, että Jumala antaa meille viisautta, kun me sitä häneltä anotaan. Jumala iloitsee siitä, että hän antaa lapsilleen. Ja 6. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Haluan vielä sanoa tässä yhteydessä, että siitä olen täysin varma, että ei minun eikä teidän täydy pystyä käsittämään, miten rukous toimii, jotta me voitaisiin uskossa anoa, uskossa rukoilla. Mutta ensin uskosta vähän yleisemmällä tasolla. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, luvussa 11, jakeessa 1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja jakeesta 6. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mitä siis usko on? Usko on sisällistä vakuuttuneisuutta ja varmuutta niistä asioista, joiden varassa meidän toivo on. Usko on sisällistä vakuuttuneisuutta ja varmuutta siitä, että Kristus on kuollut, haudattu, on ylös noussut ja on nyt Isän oikealla puolella taivaassa rukoilemassa omiensa puolesta. Usko on vakuuttuneisuutta Jumalan näkymättömästä todellisuudesta. Vakuuttuneisuutta, joka väistämättä ilmenee myös ojentautumisena, eli uskon mukaan toimimisena ja elämisenä. Eli mitä usko on? Me sanon uudestaan. Se on sisällistä vakuuttuneisuutta ja varmuutta niistä asioista, joiden varassa meidän toivo on. Se on vakuuttuneisuutta Jumalan näkymättömästä todellisuudesta. Vakuuttuneisuutta, joka väistämättä ilmenee myös ojentautumisena, eli uskon mukaan toimimisena ja elämisenä. Ja nimenomaan tästä varmuudesta nousee eräs ajatus. Nimittäin kysymys siitä, että mistä usko on varma. Ja että millainen usko kirkastaa Jumalaa. Voidaanko me esittää tällaiset tarkentavat kysymykset? Tai mitä esimerkiksi on sokea usko? Tai uskossa tuntemattomaan heittäytyminen? Onko ne raamatullisia ilmauksia? Ajatellaan, että sinun pitäisi kulkea rotkon yli riippusiltaa pitkin. On vuorenrinne ja menee riippusilta siinä välissä. Ja sun pitäisi, alla on syvä rotko, sun pitäisi mennä sen rotkon yli riippusiltaa pitkin. Mutta sinä epäilet tosi paljon sitä, että näinköhän tuo kestää. Liaanit näyttää vähän lahoilta ja laudat on vähän. Mutta kuitenkin rohkaiset mielessä päätät uskoa siihen, että kyllä se kestää. Ja rohkeasti kuljet rotkon yli siltaa pitkin. Oliko tällä uskolla sillan kestäväisyyteen hyviä perusteita? Ei. Sä päätit vaan luottaa sellaiseen, mikä kenties ei ollenkaan ole luottamuksen arvoinen. Ja sen takia tämä usko ei kirkastanut sitä siltaa. Se ei kirkastanut eli tuonut esille sen sillan arvoa tai sen sillan erinomaisuutta. Vaan tämmöinen usko kirkasti sinulta itseäsi. Se kirkasti sinun rohkeutta, sinun riskinottokykyä. No, raamatullinen Jumalaa kirkastava usko ei ole ojentautumista tai tuntemattomaa hyppäämistä ilman sisällistä varmuutta ja vakuuttuneisuutta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, tätä meidän vertausta käyttäen luottamusta siihen sillan kestäväisyyteen, koska sen sillan varassa on mun toivo päästä toiselta puolelta toiselle puolelle. Usko on sitä, että tulee ensin vakuuttuneeksi siitä, että se siltä kestää, että se on luottamuksen arvoinen. Ja sitten sitä vakuuttuneisuudesta kumpuaa se ojentautuminen, eli se luottavainen sillan yli kulkeminen. No, myö ei tiedetä meidän elämän seuraavaa hetkeä, joten varmuudessa ja luottavaisuudessa ei ole kyse elämän seuraavan hetken tietämisestä, vaan tässä on kyse nimenomaan Jumalan persoonasta. Siitä, onko Jumala luottamuksen arvoinen. Voitko anoa Jumalalta viisautta tai mitä tarvitsetkaan ja olla varma siitä, että Jumala, niin kuin sana sanoo, on täyttävä kaikki tarpeesi Kristuksessa Jeesuksessa. Oletko vakuuttunut siitä, että Jumala on rikas antaja? Että Jumala antaa alttiisti ja soimaamatta niille, jotka häneltä uskossa anovat? Olipa sun elämäntilanne mikä hyvänsä. Meidän siis tulisi anoa, Jaakob sanoo, Jumalalta uskossa, eli sisällisessä Jumalaan kohdistuvassa luottavaisuudessa ja varmuudessa, ollenkaan epäilemättä. Mutta se, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Kyse tässä on nimenomaan epäilyksestä, joka kohdistuu Jumalan luotettavuuteen, Jumalan persoonaan. Jos epäilet Jumalaa ja Jumalan sanoja, etkä voi seistä niiden varassa, niin minkä varassa sitten seisosit? Meren aalto on tosi osuva vertaus, koska sillä aallolla ei sillä ole mitään mihin kiinnittäytyä. Sillä ei ole mitään, mikä toisi sille vakauden. Aallon on pakko heittelehtiä, kun tuuli puhaltaa. Ja samoin on sinun laita, jos et kykene luottamaan Jumalaan. On toki Jumalan työtä, jos kykenet. Mutta jos et kykene luottamaan Jumalaa ja Jumalan sanaan, niin sulle ei jää mitään kestävää pohjaa ja perustaa sun elämälle ja sun luottamukselle. Ja korostan vielä sitä, että se epäilys, mistä tässä puhutaan, niin se on nimenomaan Jumalaan kohdistuvaa epäilystä. Mutta on tehtävä myös ero epäilemisen ja epäilemisen välille, koska uskovalle, eli henkilölle, joka on ratkaisevalla tavalla kääntynyt Jumalan puoleen, tulee kyllä näitä epäilyksiä, jopa taistelua epäuskoisuuden kanssa. Ja silti hän on asettanut kaiken sen varaan, että Kristus todella sovitti hänet kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Ja hänelle on sisimpään annettu merkki, vakuus, hengen sisäinen todistus. Painettu pyhän hengen sinetti vakuudeksi lunastuksen päivään asti. Mutta sitten on vielä se toinen epäilijä, joka ei saa luulla Herralta mitään saavansa. Epäilijä, jonka sielu on jakautunut kahtia maailman ja Jumalan välillä. Ja hän saa kuulla Jeesuksen jyrkät sanat. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Mutta mitä uskovaan tulee, niin en tarkoita epäilystä, joka kohdistuisi omaan itseen tai omiin mahdollisuuksiin, omaan potentiaaliin, niin sanotusti. Mulla voi olla kaikki syy epäillä itseäni, ja silti voin olla uskossa äärimmäisen varma. Koska usko on minusta itsestäni huolimatta. Uskon kohde en ole minä, vaan Jumala. Koeta uskoa omaan uskoosi. Niin meren aaltovertaus tulee väistämättä tai epäilemättä hyvin lähelle. Tätä siltavertausta mukaillen, se joka epäilee siltaa, se on koko ajan kahden vaiheilla, kääntyäkö takaisin vai jatkaako eteenpäin. Se on koko ajan rauhaton ja pelokas sen suhteen, että mitenköhän tässä käy. Ja itseluottamus ei tässä auta mitään, koska ei se itseluottamus paranna sen sillan kestävyyttä yhtään. Ja tässä epäuskossa ja epäilemisessä on vielä yksi puoli. Nimittäin se, että se on loukkaavaa Jumalaa kohtaan. Miksi? Koska ei ole ketään, joka olisi niin luottamuksen arvoinen kuin Jumala on. Jos ikinä jonkun sanoihin pitäisi luottaa, niin Jumalan. Ihmisille, jotka tekee lupauksia toisilleen, on ainoastaan vajavaiset resurssit noiden lupausten täyttämiseen. Eikä mitään vakaata tietoa huomisesta. Sokea luottaminen toiseen ihmiseen ei sen takia ole perusteltua. Tietysti me vaikka itse toivon, että mun vaimo luottaa minuun. Niin kuin varmasti jokainen teistäkin, ketkä avioliitossa olette. Mutta millä perusteella? Ei sillä perusteella, mitä minä itse olen, vaan sillä perusteella, mitä Jumala on. Ja sillä, mitä Jumalan armo on jo saanut aikaan. ja vielä Raamatun lupausten mukaan tulee tekemään mun elämässä. Armoa me tarvitsen, mutta ei sen enempää minusta. Mutta meillä on kaikki syy luottaa Jumalaa, eikä mitään hyvää perustetta olla luottamatta. Jumalalla on rajattomat resurssit itsessään ja myös täydellinen tieto niin nykyisestä kuin koko tulevasta loppuelämästämme. Jos joku siis epäilee Jumalaa niin, että hänellä ei ole sisällistä varmuutta ja vakuuttuneista siitä, mihin meidän toivo perustuu, niin minkä takia sellainen merenaallon kaltainen ihminen ei saa luulla Herralta mitään saavansa, ei saa olettaa, että saisi mitään Herralta? Sen takia, koska Jumala lahjoittaa kaiken uskon kautta. Hebrealaiskirja 11.6 sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Mutta usko on Jumalalle otollista ja usko kirkastaa Jumalaa, koska usko julistaa, että Jumala on luotettava. Jumala on todellinen ja Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsii. Mutta jos sulla ei ole uskoa, jos et voi sisimmässäsi varmaksi uskoa kokea sitä, että isä antoi alttiiksi ainokaisen poikansa sun edestä, niin miten se voisi olla varma siitä, että kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa, niin kuin Roomalaiskirja 8.32 sanoo. Mutta voi olla myös niin, että uskot Kristuksen kärsineen edestäsi, mutta et ole vielä nähnyt, miten kaikki Jumalan lupaukset ankkuroituu evankeliumiin, niin silloin sun epäilykset on ristiriidassa sen kanssa, mistä sinä sun sisimmässäsi oot varma. Ja jos näin on, niin mun rukous on, että totuus tänään saisi tehdä sinut vapaaksi. Mä kysyn vielä, että kuka siis on tämä meren aallon kaltainen, epäuskoinen ja kaksimielinen ihminen, epävakainen kaikilla teillään? Mä muistan, miten mä joskus luulin, että tämä ottaa kantaa tietynlaiseen ala-arvoiseen huumoriin, mutta ei se siitä puhu ollenkaan. Kirjaimellinen käännös tuosta kreikan kaksimielinen sanasta viittaa sisimmän tilaan, missä henkilön mieli tai sielu on ikään kuin jakaantunut Jumalan ja maailman välille. Mutta on typerää yrittää olla sekä Jumalan että maailman ystävä yhtä aikaa. Se on tyhmää, koska se on mahdotonta. Jeesus opetti, ettei kukaan voi palvella kahta Herraa. Mutta tällainen kaksisielunen ihminen koettaa pitää kiinni molemmista. Tai sitten ailahtelee puolelta toiselle, eikä osaa päättää, kummasta pitäisi kiinni. Mieleen tulee ikään kuin epävakainen sää, joka on ihan niin kuin luonto ei osaisi päättää, että tuuleeko ja sataako kaatamalla vai paistaako aurinko ja onko kaunista. Ikään kuin ei osaisi päättää, että onko nyt lämmintä vai onko kylmää. Ja kuitenkin Jeesuksen seuraajina Pyhä Henki tekee meissä työtä ja meidän elämässä tulisi kyetä havaitsemaan jonkinlaista johdonmukaista yhteen suuntaan kulkemista, kasvua ja kypsymistä, olkoon se sitten miten hidasta tahansa, ajoittaisista takapakeista puhumattakaan. Mutta niin tai näin, niin päätä tänään, että alat seuraamaan Jeesusta koko sydämisesti. Päätä tänään heittää kaikki puolisydämisyys roskiin ja rupea yhden asian ihmiseksi. Ja mitä tahansa, ja mitä niin kuin tähän hetkeen tulee, niin kysy vielä niissä sun olosuhteissa ja sun elämäntilanteessa, että voisiko se olla sittenkin Jumala näissä olosuhteissa, joka on niin kuin Laaban, joka ajoi takaa Jaakobia niiden kotijumalien tähden, koska ne kotijumalat piti riistää pois. Kysy, että onko se kuitenkin Jumala, joka haluaa just muovalla sun elämän olosuhteet tällaiseksi, kitkeä sun sydämestä rikkaruohoja, paljastaa sulle jotain susta itsestäsi. Niin, että sun elämässä voisi oikeasti, se voisi kokonaan kääntää kohti sitä, mikä on viisautta ja vaeltaa sen mukaan. Ja miten monesti loppupeleissä, kun mietitään uskoa, anomista uskossa epäilemättä, niin miten monesti meidän täytyy olla niin kuin se isä, mikä toi lapsensa Jeesuksen luokse huusi, että Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja jos epäilet, että ootko kuitenkin kenties tuo kaksisieluinen ihminen, niin mä haluan kysyä siltä, että vaan sitä, että uskotko että Kristus kärsi ristillä sinun tähden. Jos uskot ja olet varma siitä, että haluat kokonaan antaa itsesi hänelle, niin minä haluan rohkaista sinulta. Ja jos hänen omanaan olet epäily hänen haluan antaa sinulle kaikkea hyvää ja kasvattaa sinulta, niin muistele, miten Efesolaiskirja alkaa. Hänessä meitä on siunattu taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Tai toisaalla, että hänessä on lahjoitettu jo meille kaikki, mitä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan. Kaikki tiedon ja viisauden aarteet on hänessä meille annettu. Joten jos se oot Jeesuksen oma ja sulta puuttuu viisautta, niin tuu Jeesuksen luokse tässä nyt. Kuiskaa sun rukous hänelle. Jos sulta puuttuu viisautta, niin tuu tunnustamaan kaikki sun epäilykset. Kaikki sun epäusko, tuu Jeesuksen eteen, yksi häneen turvaten, niin et tuu löytämään hänestä mitään muuta kuin armoa ja rakkautta. Tuu Jeesuksen luokse huutaen tuon isän tavoin, että Herra, minä uskon, auta minua epäuskossani. Tuu anomaan viisautta ja taidollisuutta, että voisit Kristuksen opin sun elämässä kaikin tavoin kaunistaa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja että jos jossain olosuhteessa ootkin ahtaalla, ja sidottu, niin rukoile, että voisit nähdä Jumalan tarkoituksen kaikessa sen kautta, että luotat hänen sanaansa. Ja jos sun elämän peltomaata myllätäänkin, niin luota siihen, että Jumala tekee sen repiäkseen juuri ne irti väärät istutukset ja istuttaakseen hyvää siementä sun sydämeen. Ja vielä niin kuin Korintolaiskirjassa sanotaan, sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Isä rakas, minä pyydän, että tämän aiheen äärellä, tässä tarvitsevina sinun edessä, auta meitä kiinnittämään meidän katse ihan kaikkisuuteen. Siihen, mihin meidän toivo perustuu. Isä, me halutaan tulla sun eteen anomaan viisautta kaikkeen elämään, ymmärrystä, Herra. Me tarvitaan sinulta niin paljon, Herra. Ihan kaikessa meidän elämässä. Herra, me pyydän, että anna meidän jokaisen sydämen kiintyä sinuun. Anna meidän ilon olla siussa, Herra. Koska mitä enemmän meidän ilo on siussa, sitä vähemmän kaikki ajalliset muutokset ja vaiheet, ahdistukset, sitä vähemmän ne voi meitä horjuttaa. Mitä enemmän meidän sydän on kiintynyt siuhun, Herra. Herra, tutki sie, onko meidän sydämissä jotain kahtia jakautumisia, Herra. Herra, ollaanko me ristiriidassa sen kanssa, mihin me todellisuudessa kuitenkin uskotaan, Herra. Herra, loista sun valoa meidän sydämiin ja paljasta kaikki se. Herra, kitkee juurineen jokainen istutus, mitä sieto on istuttanut. Herra, anna meidän sydämen maaperään olla hyvä maa, joka kasvaa kaikkea sulle otollista, mistä sulonen tuoksu nousee sun eteen. Herra, tee sun työtä tänään meissä, ketkä turvataan sun poikas Jeesuksen vereen, Golgatalla vuotaneeseen sovintovereen, siihen, että siinä meitä on vanhurskautettu. Siinä on avattu tie kaikkein pyhimpää. Siinä sen tähden me saadaan olla sun omia. Kiitos Jeesus sinulle kaikesta. Aamen.